Radio Okapi.
Matolo nange Christelle Mfriti na kupesa munu kisika mbote na bangkundi nyoso mebaka diluwa kwa kulanda nsangu na ndinga kikongo kulutila ntila ya ndinga ngemba yawe hai nsangu na nkufi kubenda na samu na bandilu baka tusaka kuna na nyanya mekabula telitwali ya Mambasa na Kizunga Ituri na telitwali ya Wamba na Ouele bantwadisi ya wa telitwali nyoso zole sulula kamutindu ya kukitisa nganzi ya nkangu. Buloko ya bambula nana samu na mama Jili zonaka yiba mwana na ntwala ya koleja Alfajiri kena Mbanza Bukavu na Kizunga Sud Kivu. Kitombe na Mbanza Mbimba Mbujimai meko kisasabala zole kikuma bisengo kena central ya Chiala nde mebeba. Mesamba muku wa divula NRK kete kisakatia ya Kinzazi na Kasai. Mpangi kanampila kele vwana na betu kintuaji. Bote, kilumba sabala meluta kuna na Kizunga ya nene ya orientale, nganzi ya ngolo munikaka na ndilume kabula teritwari ya Wamba kena Kizunga Otuele na ina ya Mambasa kena Kizunga ya Ituri, mingi na bwala nyanya, tika nkangu tambulaka na balabala samu na nganzi. Samu na inki? Samuti nkangu ya Wamba, katusaka bandilume kabula teritwari zole ya itika ya kivuandaka peba kundaka tula yao kisika nkaka ya memunika lukolande, kalasi ya Institut Geographique du Congo, mese kabao, samu na ndandu ya Mambasa. Mbasa. Mindele ndombe ya bateritwari zole ya Iwamba na Mambasa kutanaka na ndilu mingi vana na bwala nyanya kilumba lumingu samba kitisanganzi. Sanga Jacques Mukonkole na ino nange Blaise Ndongala Mayanda.
Basuku ya izole tuleka dibuku na luzaisu mosi na kilumba ya kumi na uvwa ya ngonda ya nana meluta ntangu Institut Geographique tuleka baboro na tanu samu na kusongisa ndilu kanti na bateritwari ya Wamba ya Wamba mpia Mambasa. Ntodisi ya teritwari ya Mambasa tendulaka ting kangu ya guma babonde Mwangiseka zole kanti na baborne ya itanu. Mbuta Jean-Baptiste Mutandi zabiseka nde bofwete ntunga baborne mwangisa maka mpi mtwadisi ya Mambasa fwete kunatila nkangu ya teritwari nandi luzaisu ya hii. Ya kusaba nkaka mpangi Adolfine Ngoipemba kangu ya teritwari ya Wamba na Kizunga Uele ya Zulu mpi yine ya Mambasa na Kizunga Ituri kivada na kubendana ya ngolo ntuka ntama zabiseka mtwadisi ya teritwari ya Wamba Mbuta Jean-Pierre Etena. Samu na kufyatu na kubendana kanti na basuku ya izole Mbuta Jean-Pierre Etena ndima kakunatila kangu ya telitwali nandi ntangu ya ngemba mpi ya kuzinga tiki ntwadi. Nalweka nandi mpi twadisi ya Mambasa shamiseka ti ya nataka imene ntangu ya ngemba na nkangu ya telitwali nandi.
Bafumu antoto kena Kizunga ya Kongo Central metungisa masamu na minzonza na kati ya bateke na bayaka kezingilaka na teritwari ya Kwamutu na Kizunga Mai Ndombe lokola tubaka mvwala na bao kilumba lumingu na Mbanza Matadi bamelomba bayaka na bateke wa wakana na nkumbu ya bao nyoso kulu dia yona welo. Mfumu antoto kena Mbanza Matadi mebokuta Kwamutu kena Kwamutu kena kubwela Kizitu na Ngolo kena kusala luyalu ya kufutusa ndimbama na Kongo. Inki ya kubwela diaka na Napirish Mambo.
Bamonikisi ya mfumu ya palata yina katukaka na bandambu nyoso ya Kizunga ya Kongo Central na mbokolo ya ntwadisi ya Kizunga Gibandu Ndungidi kuizaka simbidida liluwa kuyai samu na kufiongoni na ngudi ya diambu pebi tuku nyoso kena kunata mizonza na kati ya makabu ya batekena ya bayaka yina kezi ngaka na teritwali ya Kwamut na Kizunga ya Mai Ndombe na kulandilaka bau mizonza ina mezingila ya menata bivonza mingi mpeba tu mingi mekufwa na nkumbu ya ndinga ya Kikongo kimvwama ina bivondi ya Kongo Central keka bulakanaba ina ya Grand Bandundu bafumu ya palata ya Kongo Central mebo kilisa mampangi na bau ya Kwamut na kubika mizonza pena kubandila ntomosoni ya kitini na bau mosi na bau uwelo kuludia yona kuizaka zabisa ti bivwendi ya Kwamuti fwoti zibula meso ntangu kele vena mizonza kasi na ntomosono bau fwoti wizana pe kubika bankindu ina mekondwa mfunu kasi bau bafumu ya palata ya Kongo Central memanga pe metelemina mizonza yai na kukutana na bau bamonikisi ya mafumu ya palata ya Kongo Central kuizaka tombula na zulu inti ya kimfumu ina zola tuba kumanisa ya bankindu na kati ya makabu ya izole.
Na Kizunga Ituri batu makumi iya mekufwa na kati na bau bana kumi na tambwadi bwela bainzo kama iya meyoka na matonsa ya mkwamusi ya mifwemi ya Kodeko vana na bwala mbijo kena tama ya wakilometre nkama mosi na zulu ya Mbanza Bunya na kati ya teritwari ya Jugu ya Vwandaki Lumba Tanu Gimbangi ya kukoka na mesi kimisa nde batu baka kampasi ndambu bayo kaka bao na kati ya bainzo na bao bayankaka babu laka bao masasi kimvuka nkango mebo kuta na kumona nde kuna kimfuma mbula matadi kileve mifwemi nde mekuma kutumina kuna. Bosi na kizunga North Kivu matoma zole vandaka nata nkango ya Kongo katukaka na Uganda, banda taka ba uve kisika kena kuzingila miswami kuna na kan ya Rwasa na teritwari ya Ruchuru. Banda taka minzieti kisika kele mifwemi ya M23. Loko ya monikaka na tsuka sabala meluta sikimisaka wa mfumo antoto kena jomba pe na kinzonzi mosi pona maka na Ruchuru. Mimbangi zole ya imesongisa wonga na bao. Na tsuka sabala meluta kuna na kizunga Sud Kivu tribunali ya nene kena mbanza Bukavu pesaka ndola ya bamvula nana ya buloko na mama Jili Manyumba Musombwa meza bana na nkumbu ya Jiliene samu na muyibi pe samu na kuna tumuna mwana nga nikisika meza bana ve mkanu baze ngilaka ndivana na nganda ya koleja alfajiri kena Bukavu kisika saliminake mpi imbi ya ngo Blaise Ndongala Mayanda sangu ya ikile ya Jean Kasami
dikabu ya iyatikaka ntuka kitanu ya sabala meluta ntangu mama mosi kumaka na libunda katoliko ya nguba kifulu mama mosi kesa mbila tiba na nandi zole na ntwala ya kunata iba na nandi okanda ya fioti na zina college alfajiri na nima ya lusambu mama yayi kuendaka na finakani samu na kusala bezo mosi ya fioti kaka na ntangu inande mama Jili Manyumba ibaka mfuku tiba na nandi zole na ntangu ya kubasisa na nganda ya anjo okanda alfajiri nde mosi kanti na bana yayi lombaka lusadusu ya bantu mpi bifuka keta nina lukengelo kumaka na kifulu ina mpi kangaka mama yayi ya muivi bantuadisi anjo okanda alfajiri salakati lusambisu kuyantika kaka na mwini ya kitanu meluta kaka na kokila ina nde zengilaka mama yayi ya muivi ndola ya bamvula nana ya buluku bantu ya kaka kefu na maka samu kaka na dikabu yayi bakaka bandola tatu ya buluku mpi konso mutu fwete kufuta aman ya dolar mosi ya Amerika.
Kuna na kizunga Kasai Orientali kitombe mekotilaka kitini ya nene ya mbanza Mujimai ya mekuma sabala zole mingi mingi na bilumbu zole yai atamwa kiezila keleve ya vwana na inzo wa bamfumu kena kizunga. Victor Kabongo dikitele nkulutu ya divula kete kisaka tia ya kinzazi enerka na Kasai mesi kimisa nde ya vwana masini to megawite keleve mpamba ve bisengo bebaka vwana na tiala tika kebi minakatia ya kinzazi pediaka bimvuka mesangisa banduenga ya enerka na baina ya divula ya bakwanga miba kena kusala nyonso samba bongisa ba masinu ango ataka na kukondo mbongo kena kukwamisa kisalu na bao betu landa dikitele ya NRK Victor Kabongo na nzila nsinga na Esther Ndalafina
ya environ 2 semaines que la
yemelunga ba sabala zole kama to barrage ya chala kisala diaka 20 kangu kelomba kinjazi kaka na manima bilumbu zole kama yaye kutelema kuzaka telema telema samu kisadulu ina vanaka sala kuna ya group 112 ya telemaka kinjazi ta mosu veke na kubakama batu mekuma na kitombe bisadi ya NLK pe ya miba bake na kusala masinu ya ntete ya mebanda baluka ya zole kikuza landakana na manima kasi ina ya tatu ya kele mpasi samu ya kisosa mbongo mbongo betika na ya uve ya fuana kukuza bokirisa yao na iti ya banzenta
na kizunga North Kivu na Bangonde sambanu ya mvula yae na tungia ya tete bametanga bana kama mosi na iya mekufua talu ya zulu na kutala mutindu ya fundilaka na bambula zole yae mekatoa kuluta tangu mekuwa misa kaka baketo kesa disaka na kubuta ve kasi mpi ditafi ya mavimpi na kizunga mosi ya bibila ya kubwelama ya lufuwa ya bana naba mama kena kubuta kele kusopa na menga na tangu ya kubuta pediaka kukondo kusitisa dinaka ya kupesa bana manguili na napilirish mambu tangu ya kele ya Sadiki Abubakar
kimvuka ya isi ya ntadilu ya kubutisa bankento ya North Kivu kena kuzabisa ti na basabala tatu ya mvula yae baketo kama mosi na iya mekufo na tangu ya kubuta na kizunga njoka na mvula meka tukwa kuluta baku izaka kufuwa na nomba ya kama mosi na makumi ivwa na ivwa mpena mvula mafunda zole na makumi zole baku fwaka kama mosi na makumi ivwa na zole vakeo kelo ntwadisi na yao kena kundima eti kakanakani ina ke kuizaka na kusopa na ya menga yao ndeke na kutuakisa lufo yae ya bakento kukondwa lukengelo pe kukondwa lusodusha mafipi ya swalu na bitini mingi ya kizunga yao peke na kubakisa mpasi munga ngantwadisi ya divizyo ya mafipi ya kizunga ya North Kivu kuizaka ndimadiambu yae ya ndimeza bisa kukikotisa ya luyalu pia bantadisi na ntasa ya kubongisa mambu yae Dokotolo Janvier Kubuya, mebo kilisa baketu ya kivumu, na luzitu ya balukutakanu ya fimpulu ya baketu ya kivumu. Ya undekele mfutu ya kufwana, samu na kukulula lufwa yae ya bamama, na ntangu ya kubuta mpe ya bana.
Na kumanisa vetu zavisa nde Vital Kamere kutaka na mbanza Goma na Manima Midi na Kilumba Ntete na Ntangu 15 na Ndambu na Nganda Vyoba mvukani ya Kimvuka ya Yandi ya politiki UNC ya Mbakandi na Manima kumuna ba andi kuendaka na Nganda bansaka ya Afya tika andi kaninaka kusulula naba mvukani na Yandi. Na Ntuala andi kuma kalaka ya UNC na Kizunga Nord Kivumbuta Stefane Mashukane ya mikisaka nde mfumu ya Kimvuka na Bao na Bwala keba ndila nzietolo na Goma ti na esete ya Bwala Mvimba. Sasa kele zuli ya tete kufutudila nkangu ya Kongo nyoso ke na Ndambu yina Matondo na kufonda kintuwa di na Yandi tangwa nifuandaka na Nkwamusu ya Zole kubwela diboko na Yandi na kusosa mvutu na Nkwamusu ya Lukengolo ke na Kuluta na esite ya Bwala Kongo. Tala wapi ikisika mema nisa nsangu landilaka Elize Chiko Tachivu Eta Richard Junior kamunga na pele kipela mondo na ndonga masini ya Mimi Kindu na Billy Landry Betu nsangu ya yempi mekota na site internet ya Radio Okapi.